Kyk. Na Romeine 13 vers 1 vanoggend. Dit is maar die inleiding tot hierdie hele gedeelte. Die onderwerp oor die regering. So ons wil kyk wat het God geopenbaar oor die leer van die regering, oor die leer van die owerheid. En as ons kyk na die afgelope tyd se gebeure by Senekal, as ons kyk na die gebeure selfs in Amerika, as ons kyk nou wat gebeur met plaasmoorde en die onwilligheid van ons eie regering om daarteen op te tree. Wette in ons land wat doelbewus sekere groepe benadeel, wit mense, en ander groepe voortrek, doelbewus voor die gereg. Dan moet ons vra, hoe moet ons optree, hoe moet ons dink? Vereis Romeine 13 van ons 'n onbeperkte gehoorsaamheid? En indien nie, hoe moet ons maak? Wat is ons Christelike plig in 'n situasie waar ons nie saamstem uit God se woord uit met sekere wette nie? Ons het selfs met wette waar daar die goedkeuring gegee word om onskuldige mense dood te maak. Ons sit met sulke wetgewing. Dis natuurlik in die vorm van abortie. So dit is weer eens nodig, en soos in baie tydperke in die verlede in die kerk se geskiedenis, dat ons weer moet kyk na die beginsels uit die skrif uit. En ons weet, daar is nou eintlik al baie gepraat die laaste tyd vanaf die Grendelstaat begin is en die kerk se reaksie op die Grendelstaat en ons eie reaksies en denke oor die Grendelstaat en plaasmoorde en abortsies. So wat moet ons reaksie nou wees? Hoe moet ons dink oor die owerheid? So hier is nou weer eens 'n geleentheid om te hoor wat God sê en om mekaar reg te help. So waar ek nou 'n boodskap sal bring hierso uit Romeine 13 spesifiek vers 1, dan is dit ook julle Christelike plig om my te vermaan waar ek teen die woord van God preek. Maar daar waar dit natuurlik in lyn is met God se woord, is dit die woord van God. En dan moet ons knieë buig voor ons koning Jesus. Die spesifieke vraag, en het is nie noodwendig beperk tot hierdie volgende vraag nie, maar die vraag waarna ons wil kyk is, wie is die regering? Wat is die doel van owerheid? Hoekom is daar iets soos owerheid? Wat is ons verantwoordelikheid teenoor ons regering? Wat is die regering se verantwoordelikheid teenoor ons? Moet mens net blindelings alles gehoorsaam wat 'n regering vra? Hoe tree mens op teenoor bose optredes en wette van 'n regering? En onthou, die skrif leer ons dat hy is genoegsaam om ons te rig in elke goeie werk. En daarom sal die beginsels in die skrif wees. Ons sal in die skrif kan sien hoe om op te tree. Die vraag is seker, moet gelowiges dan praat oor regering? Wel, die skrif openbaar tog nou iets oor regering, so ons moet daaroor praat, ons moet daaroor dink. Ons lewe in 'n tyd waar mens baie hoor, wel, gelowiges moet hulle self net bemoei met die sake van die kerk en wat in die kerk aan die gang is en jou persoonlike lewe daar by die huis en dat die Bybel basies net gaan oor hoe jy gered word. Dis al waaroor die Bybel gaan. Maar is dit waar? Is dit waar? Dit is nie waar nie. Want die Bybel praat oor regering. God praat oor regering. En as God praat oor regering, dan is dit nie ons voorreg of ons reg om nie oor regering te praat of te dink nie. As hy iets daaroor geopenbaar het, dan moet ons luister. Want dan leer hy vir ons wat ons moet verstaan oor owerheid. Dit leer vir die owerheid wat van hulle verwag word. Dit leer vir ons wat is ons verantwoordelikheid teenoor die regering. So waaroor gaan Romeine 13 vers 1 tot 7? Wel, dit gaan spesifiek oor verse 1. Dit is waaroor dit gaan. vers dis in 1a, want in die res van vers 1 tot in vers 7 word daar eintlik uitgebrei oor hierdie vers 1. Vers 1 sê elke mens moet hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is. Dis die tema van Romeine 13 vers 1 tot 7. Elke mens moet hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is. En dan moet ons nou baie versigtig wees om nou bloot ons eie betekenis in elkeen van hierdie woorde in te lees. Want ons kan dit maklik doen. Ons kan dit baie maklik doen. Ons weet ons is geneig daarin om 'n teks so te draai dat ons dit wil verstaan soos wat ons dit wil verstaan. Ons is tog geneig tot alle kwaad uit en in onsself. So daarom moet ons die skrifbeginsel toepas van God lieg nooit. God kan nie lieg nie, hy is waarheid. En daarom moet ons al die skrif met skrif vergelyk. Ons moet kyk wat hier die duideliker gedeeltes oor die minder duidelike gedeeltes. Dan moet ons kyk na die konteks waarin Romeine 13 is. Ons moet kyk na die breë konteks, na wat die hele skrif leer oor regering. Ons moet kyk na die oploop tot Romeine 13, vanaf Genesis af, toe die Here geskep het en die mense sonde geval het en hoe hy klaar geopenbaar het daar hoe mense gered word en hoe hy nou die wêreld bestuur sodat daar nie hierdie totale anargie is nie. So kom ons kyk Romeine 13 vers 1. En ek wil net graag vir julle 'n bietjie van 'n bietjie van 'n skema gee van vers 1b tot by vers 7. So Romeine 13 vers 1 sê die beginsel neer. Elke mens moet hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is. Nou, in verse 1b tot 4 tot vers 4 gee hy twee redes. Twee redes hoekom gelowiges hulle moet onderwerp aan die owerhede. Tot by vers 2 dan praat dit daarvan God stel die owerhede aan. Daarom moet ons onsself onderwerp. Dis die eerste rede. Die tweede rede is hulle word ingestel om kwaaddoeners te straf. Daarom moet ons hulle onderwerp. Dit is verse 3 tot 4. En vers 5 som dit eintlik net op. Paulus herhaal die opdrag om aan die owerhede onderworpe te wees en dan wys hy weer na die twee redes. Maar hierdie keer in omgekeerde orde. Hy praat van omdat hulle straf. Dit verwys natuurlik na verse 3 tot 4 ter wille van die gewete. En dit natuurlik som verse 1b tot 2 op want ter wille van die gewete want die Here gee die magte en daarom moet ons onderwerp. En dan sluit die gedeelte af met verwysing na praktiese optredes. Daar word gepraat van belasting en daar word gepraat van om eer te gee. So hier is net soort van 'n skema van Romeine 13 vers 1 tot 7, sodat julle kan sien, dis is nou hoe hy fisies hierso letterlik in die teks lyk. En nou is ons groot vraag nog steeds, as ons nou kyk na die konteks, hoekom is Romeine 13 vers 1 tot 7 hier? Want hierdie gedeelte lyk baie vreemd in die konteks. En baie ouens het selfs voor in dag gekom met hierdie oplossing gesê, wel, hierdie is na die tyd ingevoeg. Maar, dit staan nie in kontras tot die gedeelte nie. En ons bely, hierdie is die woord van God. Maar hoekom lyk dit vreemd? Wel, dit staan tussen twee gedeeltes wat gaan oor die liefde teenoor ons naaste. En dit is daar vanaf vers 9 tot vers 21 en dan vers 8 tot 10, wat praat oor die, in Romeine 13 vers 8 tot 10, wat praat oor die liefde. So jy het nou Romeine 12 vers 9 tot 21, en dan Romeine 13 vers 8 tot 10, wat praat oor die liefde teenoor mekaar en ander gelowiges. Nou, uit ander skrifgedeeltes, blyk dit dat daar baie opinies was oor wat die regering is en wat ons optrede teenoor die regering moet wees. En dis seker maar die aard van die mens. Goed, so nou kyk ons nou, hoekom is hier die Romeine 13 nou hier? Ons gaan nou terugkom na die konteks, meer na die konteks toe, maar Paulus moes sekerlik, as ons kyk na die breë konteks van die tyd, en ons kry dit ook uit ander teksgedeeltes in die Bybel, dat Paulus moes sekere vrae beantwoord, 10 in 1, want daar was hierdie vrae onder die mense, onder die Joodse volk. Daar was Jode wat vrae gehad het oor die regte van die Romeinse owerheid. Het die Romeinse regte, die Romeinse regering regte oor belasting? Daar het ons daai vraag aan Jesus, Markus 12 vers 14, is het geoorloof om aan die keizer belasting te betaal of nie? Moet ons betaal of moet ons nie betaal nie? Natuurlijk was hierdie strik vraag aan Jesus, maar het was 'n vraag wat gevra is. En dit is nie teen waar baie mense gewonder het. Die Jode was natuurlijk baie trots op hulle onafhanklikheid, dat hulle die volk van God was. Daarom vra hulle in Johannes, of hulle sê eintlik daarin, Johannes 8 vers 33, ons is die geslag van Abraham en het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie. Hoe sê u dan, julle sal vry word? Met ander woorde, hierdie Jode het gesê, waar hulle is nie, hulle is verseker nie slawe van die Romeine nie. En daar was selfs 'n opstanding in die tyd van die Nuwe Testamentiese kerk. Ons lees daarvan in Handelinge 5 vers 36, dan praat dit daarvan, daar was nie lang gelede nie Teudas wat opgestaan het en gesê het dat hy iets besonders was. By hom het 'n aantal mense omtrent 400 aangesluit, hy is gedood en almal wat na hom geluister het is uitmekaar gejaag en het tot niet geword. So daar was opstanding, daar was rebellie gewees. En dit is hoekom Paulus teen ook hierso moet skryf ietsie oor die regering. Ons weet van die Romeinse leermagte wat Jerusalem verower het, Israel verower het en die val van Jerusalem in 70 na Christus. En daar was ook sekere verstaan onder die Christen gemeenskap van vryheid. Die konsep van vryheid, dat ons nou vry is, maar vry is tot wat? En daar was hierdie verdraaiing onder kerke, mense in die kerk wat gesê het, ons het vryheid om te doen wat jy wou. So jy kan buite gaan en doen wat jy wou, daar moet nie 'n regering wees nie. Basies sou hulle gesê het. En natuurlik Paulus moet die regte verstaan van die 5de gebod vir die mense ook leer. Eksodus 20 vers 12. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word en jou land vir die Here jou God aan jou gee. En natuurlik, hier word nie direk van owerheid gepraat nie, maar ons weet dat die 10 gebooie uit die bergprediking onder andere, sien ons dat die 10 gebooie is pieke van berge. As jy die 10 gebooie lees, dan moet ons altyd onthou is pieke van berge. Onder elke piek is daar 'n hele berg. En dis wat ons noem 'n synekdoogee. Dis 'n gedeelte wat genoem word vir 'n groter geheel. En wanneer daar praat hierso van vader en moeder, dan moet ons besef en ons sal later sien dit praat ook oor owerheid. Waar die grootste en die piek van die berg van die 5de gebod is eer jou vader en jou moeder. En die twee konsepte van ouerskap en jou verstaan van owerheid kan nie losgeskeer word nie. As jy die ene misverstaan, gaan jy die ander ene misverstaan. Maar kom ons kyk nou, dis nou die breë konteks en van die skrif, maar as ons nou kyk na Romeine 13 spesifiek in die konteks, in die direkte konteks, dan sien ons hierdie gedeelte oor hoe ons nou moet lewe begin in Romeine 12 vers 1, daar het gestaar staan het en word, en ek vermaan julle broeders by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as 'n lewende heilige en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdiens, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Word vernuwe en word verander deur die vernuwing van julle gemoed, hoe julle dink oor sake, daar moet julle verander. En dan praat hy hier oor hoe dit in die kerk moet funksioneer, hoe dit oor die algemeen moet funksioneer, en dan spesifiek in die publiek, onder 'n regering. Hoe moet ons hieroor dink? Ons moet begin Bybels dink. En hierdie opdrag is al 'n baie verdraai opdragte in die skrif is al baie verdraai in die sin van hier word gesê julle moet julle gedagtes vernuwe. Dan gaan die mense en hulle trek dit baie ver. En ons kry dit in 1 Timoteus 4 vers 3 en 1 Korintiërs 7 waar byvoorbeeld daar die leer gekom het jy mag nie trou nie. En dit is wat ons nog kry in die Rooms-Katolieke Kerk, jy mag nie trou nie. Die priester mag nie trou nie. So daar is 'n verdraaiing gewees van hierdie leer van maar julle moet vernuwe word na in julle gemoed, in julle gedagtes en dan ken ons eie harte, ons vat dit baie ver en ons lees later ons eie betekenis in die skrif in wat ietsie wat God nie gesê het nie. Maar ietsie wat ons nou moet besef is dat as ons kyk na hierdie gedeelte in Romeine 13, dan wou Paulus nie die mense herinner dat die owerheid nie van die wêreld is in die slegste sin nie. Maar dat enige owerheid, enige mag, is 'n dienaar van God. Dit is wat hierdie teksgedeelte vir ons leer. Dit sê dit in soveel woorde, want hy is 'n dienaar van God, vers 4. So hy wou nie gewys het dat hierdie owerheid is sleg nie, maar nou moet ons baie versigtig wees, wanneer ons nou Romeine 13 toe gaan, want die Romeine 13 lê vir ons baie beginsels neer oor owerheid. Dit sê nie noodwendig, en ons gaan nou daarby kom, dat die owerheid altyd reg is nie. Daar is baie keer misbruike, maar die misbruik hef nie die regte gebruik en die pligte en die instelling van owerheid op nie, dit kan toch nie. Dink maar aan ouerskap, as daar ouers is wat hulle kinders vertoren, wat hulle kinders laat swaar kry, wat onredelike vereistes op hulle sit, wat hulle nie reg leer eers nie, ouers wat miskien nie eers hulle kinders leer oor die Here en die Bybel nie, dit gebeur baie, dan hef het nog steeds nie die feit van ouerskap op nie. Die misbruik hef nie die gebruik op nie. En ons dink baie keer, selfs aan kerke, daar is baie valse kerke, wat Jesus ontken, wat sê, jy kan deur die eie werke gered word, maar, dit hef nie die feit op, dat daar kerke is, en daar kerke moet wees nie. So die misbruik hef nooit die gebruik op nie. So wat is nou dan die onderliggende saak wat hier aangespreek word? In Romeine 13, hoekom begin die Here hier ons leer in vers 1 van Romeine 13? Want ons weet ons gedagtes moet vernuwe, maar daar is nog 'n meer direkte konteks. En julle het dit miskien raak gelees en het julle miskien opgeval. Romeine 12 vers 19 wat sê, moenie julle wreek nie geliefdes, maar gee plek vir die toren. Moenie julle wreek nie, moenie wraak nie, moenie wraak uitoefen nie, moenie ek, as iemand my seer gemaak het, gaan en ek hom gaan terug seer maak nie. Ons praat nou nie hierso van selfverdediging in die oomblik nie, want dit is selfs 'n plig om jou lewe te beskerm. Maar, as ons nou praat van, moenie wreek nie geliefdes, maar gee plek vir die toren, wat beteken dit? Gee plek vir, nie my toren nie, want die tekst sê ons nou net, ons moet nie onsself wreek nie. So dit kan nie beteken my toren nie, dit beteken Godse toren. Gee plek vir Godse toren. Want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. En hier is dan die punt. Die Here gebruik regerings om sy wraak uit te oefen. Hy gebruik regerings om sy wraak uit te oefen. Want vanweë die verdorwenheid van die mens, die sonde van die mens, die rebelsheid van die mens, wat nie God wil erken nie, ons ken dit in ons eie harte, ons wil onsself volg, en ons weet, en dit is nou gelowig is, dink het daar buite, as iemand begin mag kry, en hy is in die posisie, hoe hy het nie kan gebruik selfs nie. En dan so op 'n regeringsvlak kan mense selfs daar teen God rebelleer. En ons sien dit in Psalm 2. Regerders wat teen die Here opstaan. Maar ons kry ook mense oor die algemeen wat doen wat hulle wil. Want hulle wil dit doen. Moord. Mense lieg en bedrieg. En watter instrument gebruik die Here dan? Nie ons as individue nie. Dit is baie belangrik. Ek kan nie as iemand byvoorbeeld by my iets gesteel het gaan en daai persoon 'n straf in my persoon oplê nie. Ek mag dit nie doen nie. Ek mag nie gaan wreek nie. Ek kan natuurlik met hom gaan praat en vir hom sê hy moet dit teruggee, maar as hy dit nie wil teruggee nie, wat is my volgende stap? Kan ek hom begin slaan en vir hom sê hy moet dit vir my teruggee? Nee, daai wraak behoort aan die Here. Dit is die beginsel hier. En daarom dat Romeine 13 vers 1 hier is dat die Here dit as 'n instrument daar gestel. Maar dit beteken nie noodwendig dat daardie instrument altyd die regte ding doen nie. Nou ons weet, God oefen sy wraak uit in tyd en in ewigheid. En daar's 'n paar maniere hoe hy sy wraak laat uitoefen. Dit is deur siekte, deur rampe, maar ook deur owerheid. En baie keer as dit sleg gaan met 'n volk, moet ons nie vra dat is dit nie die Here wat miskien sy wraak uitoefen nie. Ons dink nou spesifiek aan die gebeure in Senekal en daar's natuurlik goeie en slegte goeders wat daar gebeur het. Daar's mense wat regtig in afhanklikheid oor die Here daartoe gegaan het. Maar daar was ook groepe wat maar hulle eie eer gesoek het. Wat ook maar net gegaan het vir die sensasie. En dan moet ons tog vra dat nie net noodwendig met verwysing na Senekal nie, maar oor die algemeen as ons kyk na die oploop tot die verandering van 'n regering in Suid-Afrika. Waar was die mense? Wat se plek was die mense in hulle verhouding met die Here? Was dit werklik hierdie godvreesende volk wat die Here gedien het en toe kom hierdie slegte regering? En ons gaan met eerlikheid moet sê dit is nie so nie. Ons sien nou die gevolg van eintlik waar die mense was. Waar was die mense voor 94? Dit was, lyk my, meer 'n vorm godsdiens. Kyk hoe leeg sit die kerke. Hoeveel ywer is daar vir die Here en hierdie dag? Gaan ry maar hier buite en jy sien hoe mense verseker nie wil kerk bywoon. Hulle is meer liewers nou by inkopiesentrums of by damme besig om daar dit te geniet of by sport of hulle sit nou miskien voor die TV en geniet sport en kyk films. Dit is wat besig is om te gebeur. Die Here gee omstandighede. Deuteronomium 8 vers 4. Hy gee omstandighede sodat ons harte uitkom. Dis al. En hierdie harte uitgekom, selfs onder in baie opsigte 'n slegte regering. Mense bekeer nie. Op pad hiernatoe ry ek hier en ek kan sien al die baie mense is besig om doelbewus vir hulle self te lewe en nie vir die Here nie. En dit moet ons hartseer maak. Ons wil graag hê mense met die Here kom aanbid en wat die Here dan baie keer doen is in sy goedheid kom en hy oefen wraak uit. En dit is die wraak wat hy uitgeoefen het selfs oor sy kerkvolk in die Ou Testament. Hy het 'n bose volk opgerig om 'n ander bose kerkvolk te oordeel. Jesaja 10 vers 5 tot 6 sê: "Wee Asser," nee, en dis nou Assirië, en as mens net mooi kyk na die konteks daar, is die Here het Assirië opgerig, maar hulle was baie hoogmoedig. En dan sê die Here begin hierdie stelling, hy sê: "Wee Asser, want julle gaan ook geoordeel word. Mag julle nou gebruik, maar julle gaan ook geoordeel word." Dit het met Babilonië ook so gebeur. Toe hulle nou Juda moes oordeel, maar hier is nou die 10 stamme in die noorde wat as er nou kom verower het. In die teksvers in vers 5 van Jesaja 10 sê, wee Asser, die roede van my toren en 'n stok is hy, in hulle hand is my grimmigheid, in Assirië se hand is die Here se grimmigheid. In Assirië se hand is die Here se grimmigheid. In hierdie hoogmoedige Assirië wêreldheersers se hand is God se grimmigheid. Ek sal hom stuur teen 'n roekelose nasie en dit verwys hierso na Israel. Hoekom? Wat het daar gebeur? Onder hierdie roekelose nasie, as mens verder kyk na die konteks, daar in vers, as jy nou 'n bietjie verder lees, dan sien jy dat, dan sien mens dat hulle, hierdie Israeliete, het die gereg verdraai. Hulle het nie die gereg laat geskiet nie. Hulle het die armes van die gereg weggestoot. Daar was nie regte regspraak nie. Daar was nie regspraak nie. En dan vind ons miskien 'n troos hierin, dat die Here sal oordeel. As daar nasies is wat nie regspraak volgens God se woord maak nie, gaan daai nasie nie bly staan nie. Die Here sal net weer 'n ander nasie oprig om daai nasie te verower. Dit het deur die geskiedenis gebeur en ons kan nie die teendeel verwag nie. Vers 6 gaan verder en ek sal hom bevel gee teen die volk van my grimmigheid. Israel is die volk van God se grimmigheid. Om by te maak en roof in te samel en om hulle tot 'n vertrapping te maak soos modder van die strate. So het die Here dan Assirië opgerig en dit het gebeur. Dit is wat die Here gebruik. Hy gebruik regerings om wraak, sy wraak uit te oefen. En hy doen dit selfs vir een regering om oor 'n ander regering wraak uit te oefen en hy doen dit ook om oor sondaars wraak uit te oefen. Maar waar het hierdie instelling begin? In die geskiedenis. Ons weet die instelling van magte wat ons gaan lees en ons lees dit in Romeine 13 is dat dit kom van God af. Maar waar het hierdie instelling begin? Wel, eintlik net na die sondevloed sien ons eintlik die eerste instelling van dat daar moet 'n regering wees. Daar moet 'n owerheid wees sodat mense nie self raak kan neem. Want na die sondevloed, na die vernietiging van mense wat in rebellie teen God was, want die Here sê daar in Genesis 6 vers 5 tot 7, toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, toe kom hy en hy bring die sondvloed. Die Here het sy wraak uitgeoefen deur die natuurramp. Maar as gevolg van die boosheid van die mens, toe kom die Here met sy vloed. En as gevolg van die boosheid van die mens, toe kom hy en hy sê, Genesis 9 vers 6, hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word. En daar sien ons die eerste instelling van die bevel van daardie moet 'n owerheid wees wat regspraak uitoefen. En ons gaan later nou 'n bietjie meer kom by as die skrif praat van owerheid en die skrif praat van mag, wat hoe kleer ons daai woord in? Dit is so belangrik. Moet nooit daai woord inkleer met een persoon nie. Ons gaan nou weer daar kom, maar magte is tog meer fout. Dis meer fout, dis meer as een. As ons sê die magte word oor ons aangestel, dan is meer as een. So ons weet, voor die vloed kom die Here, en hy sê die mense is boos, na die vloed sê hy goed, die mense moet nou, as daar 'n moord gepleeg word, dan moet die mense daai bloed vergiet. En die punt is maar net dames regspraak gewees het. Dames regspraak gewees het, dames verhoor gewees het en dan moes die persoon dan gewreek geword. Sy bloed moet gewreek word en dit is dan ook een van die groot bewyse dat as daar 'n moord gepleeg word, 'n doelbewuste, onregmatige doodmaak van 'n persoon, dan moet die persoon ook doodgemaak word. En daarom is dit baie hartseer dat in die weste dat hierdie nie eintlik meer toegepas word nie. Goed, so dit is vanweer die verdorwenheid van die mens dat die God, die owerheid daar ingestel het. So is hierdie nou 'n belangrike onderwerp. Waar ek dink julle begin die prentjie kry van hierdie is 'n belangrike onderwerp en ons moet ernstig kyk na wat die Here leer hieroor, sodat ons selfs ons regerings kan inlig oor hulle plek in God se raad. Die feit dat Paulus op 3 plekke, Petrus op 1 plek en Spreuke volop en daar nog baie ander teksgedeeltes oor regerers, oor regerings en regerders van gepraat word, is dit tog duidelik, dit is 'n belangrike onderwerp en ons kan nie stil bly hieroor nie. En dit wys vir ons, as die Here so baie praat oor owerheid, dan moet ons eintlik die boodskap kry, maar ons gaan vinnig verkeerd dink oor owerheid. Want anders sou dit seker nie nodig gewees het om dit te noem nie, maar die Here praat baie oor owerheid sodat ons baie moet leer oor owerheid sodat ons moet op baie male moet ons besef hoe maklik ons denke hier afdwaal en hoe ons denke moet regstel ten opsigte van owerheid. En daarom het ons nodig om herinner te word wat God oor die owerheid leer. Wat is ons verantwoordelikheid teenoor die regering, maar ook, en dit moet ook genoem word. En dit is baie belangrik as ons nou Romeine 13 en al die ander gedeeltes kyk, dat ons moet ook leer wat is die verantwoordeliking of die verantwoordelikheid van die owerheid. Wat is hulle verantwoordelikheid volgens God? Dit is baie belangrik. Die twee of die drie gedeeltes wat eintlik baie breedvoerig oor die owerheid praat is 1 Timoteus 2 vers 1 tot 4 en ek gaan later meer daarna verwys. Ek gaan dit nie nou lees nie. Julle kan dit self gaan lees vir nou. Titus 3 vers 1 en dan Romeine 13 vers 1 tot 7. Dit is wat Paulus geskryf het, geïnspireer deur die Heilige Gees. Een wat Petrus geskryf het is 1 Petrus 2 vers 13 tot 17. Dit sê basies dieselfde. Natuurlik, want God kan nie lieg nie. Maar daar is verskillende nuances en ons gaan later meer daarna kyk. Maar die punt is Romeine 13 en die ander gedeeltes wil ons 'n regte verstaan van regering gee. Dat ons gedagtes kan vernuwe. En daarom kan en moet ons sê dat politiek is belangrik. Ons moet oor politiek gesels. Ons moet daaroor dink. Ons moet betrokke raak. Dit is onbybels en teen die geloof om te beweer dat God stil is oor regering en dat ons moet stil wees oor regering. Ons moet ons geloof uitlewe in regeringssake. Want God gee vir ons daardie opdrag, hoe ons moet optree teenoor regering en hoe hulle moet optree. Ons gaan meer daarvan sien. Nou, voordat ons nou by vers 1 so 'n bietjie gaan stilstaan, moet ons eers net kyk na wat leer Romeine 13 vers 1 tot 7 nie. Wat is verseker nie die leer van Romeine 13 vers 1 tot 7 nie? Want hierdie is tog belangrik. Die eerste punt is dat Romeine 13 praat nie van die regte vorm van regering nie. Romeine 13 sê nie of dit 'n monargie, 'n koninkryk moet wees en of dit 'n republiek moet wees nie. 'n Regering deur verteenwoordiging, want dit is ons is in 'n republiek, so ons regeer deur verteenwoordiging. So jy kies 'n persoon wat jou verteenwoordig. Dit is die konsep van republiek. Daar is natuurlik skrifbeginsels wat jou vorm van regering kan inlig. Byvoorbeeld dat mens nie met mag sentraliseer nie, maar dit lewe daar's en is jy moet liewers moet jy dit versprei. Ons ken ons eie sonde en ons weet wat ons met mag doen en dit is een van die goeders wat ons baie duidelik ook moet begryp wanneer ons oor regering praat is ons moet ons eie sonde ken. Ons moet ons eie sonde ken. Ons kan nie tot by die punt kom en sê as ek die regerder is, dan gaan alles baie beter gaan nie. Dan ken jy nie jou eie sonde nie. Dan ken jy nie jou eie sonde nie. Dan ken jy teen jou nie vir Jesus nie. Want as jy eie sonde ken, jy weet waartoe jy geneig is, dan wil jy nie daai sê van as ek die regerder is, dan gaan alles goed gaan nie. Want dan gaan dit teen jou nie goed gaan nie. So dis die een ding. Is hierdie praat nie oor die vorm van regering nie. Dis baie belangrik. Die tweede saak wat Romeine 13 vers 1 tot 7 nie kan beteken nie. Dit beteken nie as God in sy voorsienigheid sekere regerders daar sit of selfs beveel dat hulle daar moet wees, so sou dat hierdie regerders outomaties reg is nie. In wat hulle doen nie. Farao beveel dat die babas doodgemaak word. Hy is die regerder, maar dit beteken nie wat hy gaan sê gaan reg wees noodwendig nie. Dis nie wat hierdie gedeelte leer nie. Herodes wat Johannes die Doper se kop afkap. Hy het nie reg opgetree daar nie. Dit was nie reg nie. En Herodes was 'n regerder. Hulle straf nie altyd die kwaaddoeners nie. Dis nou Romeine 13 vers 4, as jy dit vinnig daar wil kyk, dan praat dit daarvan, hulle straf die kwaaddoeners. Hulle is 'n wreker om die een wat kwaad doen te straf. So hierdie Romeine 13 kan nie beteken dat hulle altyd die kwaaddoeners straf nie. En daarom as ons na Romeine 13 kyk, dan is dit voorskriftelik. Met ander woorde, dit sê vir ons, wat moet gebeur? Dit sê vir ons, hoe ons moet optree teenoor ons regering, maar dit sê ook, hoe die regering moet optree. Dit beskryf nie hoe die regering optree in alle situasies nie. Dit kan nie. Want as ons skrif met skrif vergelyk, dan sien ons hoe baie regerders ongehoorsaam was en nie reg opgetree het nie. Anders lieg God, en hy lieg nie. Dis nie hy wat sê dat alle regerders altyd kwaaddoeners straf nie. Dis net nie waar nie. Kyk na Daniel, kyk na Paulus, die apostels, Stefanus wat gestenig is, en Jesus. Jesus was nie 'n kwaaddoener nie. Hy was 'n volmaakte mens. Hy was God. En hy is gestraf. Nie oor kwaad nie. Kan nie wees nie. Dis 'n wêreldlike regter Pontius Pilatus wat hom veroordeel het. Dit beteken nie Romeine 13 vers 1 tot 7 dat mens nie die regering kan kritiseer nie. Dit beteken nie dit nie. Lukas 13 vers 32, dan praat die volmaakte mens, maar ook God, dan sê hy, gaan vertel daar die jakkels. Dis nou Herodes, hy sê vir die, want die fariseers kom by Jesus aan, En dan sê hulle vir hom, gaan weg en vertrek hiervandaan, want Herodes wil u om die lewe bring. En dan sê hy, Jesus nou vir die fariseers, gaan vertel daar die jakkels. Kyk, ek dryf duivels uit en maak gesond vandag en môre en op die derde dag is ek klaar. Ek moet wel sê, as Jesus nou daar praat van, gaan vertel daar die jakkels, dan is dit meer, dis meer die stelling wat hy wil maak, dat hy is nie bang vir Herodes nie. Hy is nie bang vir Herodes nie. Maar hy het gesê, hy kritiseer die regering. Hy sê, wel, jy dink jy het baie mag, maar jy het nie baie mag nie. Dis kritiek. as 'n regering ding uit alle mag. Jy lewe kritiek dat hy nie alle mag het nie, dan is dit kritiek en jy kan dit doen. Ons kyk na die apostels in Handelinge 4. Hulle het die regering direk aangespreek oor wat hulle verkeerd doen. Handelinge 4 vers 8 sê, en dis nou Petrus aan die woord, owerstes van die volk en ouderlinge van Israel. Onthou, so die apostels erken, goed, hierdie is die owerheid. Dan as jy nou in die volgende hoofstuk gaan, Handelinge 5 vers 29, dan sê dit, sê Paulus en die apostels, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense, aan julle. Ons kan nie julle gehoorsaam wees nie. Julle sê, ons mag nie die evangelie gaan verkondig nie, wel ons moet aan God gehoorsaam wees. Ons kritiseer julle. Julle het nie die regte leer nie. Julle doen wat verkeerd is. Ons kritiseer julle. So ons mag, ons moet. Ons moet. Johannes die Doper gaan kritiseer Herodes oor sy egbreek. So ons moet dit kan doen. Die volgende ding is dit beteken nie, Romeine 13 beteken nie dat die regering in alles moet gehoorsaam word nie. Dit beteken dit nie. En ons sien soveel skrifbewyse. Ons het baie keer doelbewus ongehoorsaam wees. Josef en Maria het weggevlug en hulle het nie vir die leier geluister en daar gebly en dat hulle babietjies doodgemaak word nie. Nie, hulle het gevlug. Wyse manne wat vir Herodes moes vertel waar Jesus is, hulle het nie vir Herodes geluister nie. Paulus wat uit 'n stad moes ontsnap. Nou, as jy van die regering ontsnap, dis redelik ongehoorsaam. So Romeine 13 beskryf daarom nie hoe 'n regering altyd optree nie. Dit doen nie. So wat beteken Romeine 13 vers 1 tot 7 en die res van die skrif oor regering? So as ons nou kyk wat Romeine 13 nie beteken nie. So kom ons begin nou en ons delf nou hierso in Romeine 13 en ek gaan net by vers 1 kan stilstaan en ons gaan as die Here wil volgende keer 10 verder gaan met vers 1. Maar laat julle oë gefestig wees daarop vers 1, die eerste woord. Dit sê laat. Natuurlik in die Grieks staan daar nie laat nie. Daar is eintlik net een werkwoord, daai werkwoord van onderwerp wat in die Grieks is. En natuurlik in die Grieks is jy nou baie goeders wat saam in die woord gaan. Jy die persoon wat die aksie doen wat in die werkwoord is. So jy, in Afrikaans kan ons dit nie so doen nie. Ons het nie die persoon wat die aksie doen in die werkwoord self nie. En dan ook, in die werkwoord self sien jy of dit 'n bevel is. Of net 'n stelling is. So jy kan nie, ons kan dit nie in Afrikaans doen nie. Ons sê gewoonlik, as jy moet dit gaan doen, dan moet ons daai moet bysit. So, om te kommunikeer, dis nou 'n opdrag. So hierdie woordjie laat daar, is 'n vertaling van daardie Griekse woord wat 'n imperatief is, wat 'n bevel is. Laat, as jy ooit laat so en so sin sien, dan beteken dit, dis nie 'n opsie nie, dis 'n bevel. Laat elke mens om onderwerp. Dit is 'n bevel. Dis nie 'n stelling nie, dit is 'n bevel. Laat elke mens En daar sien ons al reeds dat hierdie bevel kom nie net aan ouers of net aan kinders nie, dit kom aan elke mens. Dit is nogal redelik duidelik dat aan elke mens kom hierdie bevel. En wat word beveel om gedoen te word? Laat elke mens onderwerp. Dis die aksie wat nou uitgevoer moet word. Hierdie Griekse woord daar, en die vorm waarin hy is baie insiggewend. En dit is baie keer moeilik om dit te hoor. En ek dink dit is baie keer moeilik vir vrouens. Kolossense 3 vers 18 om te hoor. Vroue, wees julle mans onderdanig soos dit betaamlik is in die Here. Dis baie moeilik. Selfde woord.
Selfde Griekse woord. Laat elke mens onderwerp. Presies dieselfde Griekse woord. Selfde vorm. Die persoon verskil natuurlik. Want die vroue julle, tweede persoon, meervoud. Laat elke mens hom, derde persoon enkelvoud, maar die woord is dieselfde. Die vorm is dieselfde. Hierdie woord se vorm en in Grieks het jy nou hierdie wonderlike taal meganismes en instrumente wat vir jou baie meer duidelikheid gee oor die betekenis van woorde en daarom as mens kyk na vertalings moet ons altyd besef dat een taal kan nie 'n ander taal dek nie. Een taal kan nie 'n ander taal dek nie. Dis onmoontlik. Probeer maar van Engels na Afrikaans te vertaal, jy gaan ergens iets mis. Probeer van Afrikaans na Engels te vertaal, jy gaan ergens iets mis. En in hierdie Griekse woord hierso is die vorm sê elke mens moet homself onderwerp. Dit is 'n aksie wat elke mens jy moet jouself vat en daarna toe sit. Maar dit praat spesifiek van die hart. Vroue, wees julle mans onderdanig soos dit betaamlik is in die Here. Natuurlik is mense in daai gesag, vrouens. Maar dit is moeilik om jouself onder daai gesag te sit, jou hart. Dit is moeilik. Maar dit is wat die Griekse woord beteken. Dis wat die Griekse woord beteken. En daarom as ons kyk na die woord onderwerp of onderdanig, want as jy selfe as ons hom nou onderdanig of onderwerp vertaal, want in Kolossense 3 vers 18 praat dit van elke vroue wees julle mans onderdanig. En hierso praat dit van elke mens wees onderworpe. Laat elke mens hom onderwerp. Laat mens, elke mens homself onderdanig wees. En daarom, as ons kyk na hierdie woord dan beteken hierdie woord meer as net gehoorsaamheid. Dis gehoorsaamheid ook, natuurlik, waar daai wette in lyn is met God se woord. En onthou weer eens, hier word nie gepraat van wat 'n spesifieke wette gehoorsaam moet word en nie, dis nog nie die kwessie hier nie. Dis ook nie die kwessie in Kolossense 3 vers 18 nie. Vroue, wees julle mans onderdanig soos dit betaamlik is in die Here. Niemand gaan sê, wel ek glo nie enige gelowige gaan sê, dat jy moet, 'n vrou moet in alles gehoorsaam wees aan haar man nie. Dis nie reg nie. As die man verwag dat die vrou sondig, dan mag die vrou nie gehoorsaam wees aan die man nie. Want ons verantwoordelikheid is eerstens teenoor die Here. En die groot beginsel, en ek dink ek gaan dit nog baie noem, wanneer ons praat oor regering en ons gehoorsaamheid teenoor die regering, of teenoor in gesagstrukture, soos die vrou in 'n huwelik, dan moet ons hierdie beginsels toepas. Ons kan nie wette gehoorsaam waar God dit verbied nie. Ons kan nie wette gehoorsaam waar God daai wette verbied nie. Byvoorbeeld die vroedvroue by Farao. Die Here het verbied dat hulle vir gelowiges kinders gaan doodmaak. So hulle kan nie daai wette gehoorsaam nie. Die ander kant is ook, ons kan nie nalaat om iets te doen wat God beveel het nie. As God ietsie beveel het, dan kan ons nie nalaat om dit nie te doen nie. Dan kan ons nie daai wette gehoorsaam wat sê jy mag dit nie gaan doen nie. Kyk aan die apostels. Die apostels is verbied om die woord te gaan verkondig. Maar wat moet hulle doen? Hulle moet die woord gaan verkondig. En dan wanneer ons verbied word om as 'n gemeente saam te kom, wat moet ons doen? Ons moet saamkom, want die Here beveel dit. Maar hierdie onderwerp, en dit is baie belangrik, sluit meer in as net gehoorsaam wees. Onderwerp, die woord onderwerp en die feit dat ons onsself moet onderwerp, wys daarop dat ons die gesag oor ons erken. En daai is die sleutel, ook in die huwelik. Is, as daar 'n mag is, as ek in die huwelik is, dan moet ek daai gesag erken. En ons gewillig onderwerp aan die gesag. Want ons praat nie van gehoorsaam nie. Dis nie noodwendige afleiding nie. En hierdie bevel, laat elke mens hom onderwerp. Daai bevel kom na elke mens, na elkeen van ons toe, om onsself onderdanig te maak, as jy in daai gesagstruktuur is. Want dit kom nie natuurlik nie, dit is hoekom hierdie bevel deur God kom. Dit kom nie natuurlik nie. So waaraan word daar beveel ons met onsself onderdanig maak? Wat sê die woord? Laat elke mens om onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is. En dat hierdie woord praat nie van konings nie. Nie noodwendig nie. Dit praat nie van presidente nie. Nie noodwendig nie. Dit praat nie van goewerneurs nie. Nie noodwendig nie. Dit praat net van magte. Daar sekere magte oor ons en ons moet onsself onderdanig maak aan daai magte. Ons is in daai posisie. Dis buite die kwessie of is nie asof jy buite staan en nou binne toe kom nie. Die punt is jy is daar. En jy moet jou hart daarna toe vat om dit onderdanig te maak. Hierdie magte waarvan hier gepraat het, is de facto magte. Dis magte wat daar is. Dis hoe dit is. Dis die realiteit. Die Here het hulle daar gesit. Natuurlik, deur die Here vir sy voorsienigheid, kan daar ander magte ook opstaan. En jy kan jouself onder daai mag ook hê. Dit kan ook gebeur. Maar ons moet net aanhou praat oor die beginsels hierso. As ons daai onder daai mag is, moet ek myself onderwerp. En hierdie is meervoud. En ons gaan 'n bietjie kyk na die leer van die laer magistrate. Wat in ons denke, en dit kom miskien uit die geskiedenis uit, dan dink ons met hierdie leier, dit gaan altyd oor 'n leier. En jy hoor dit ook by Senekal. Ons moet hierdie leier hê. Dis die magte van Romeine 13, maar dit is nie so nie. Dit is nie so nie. Dit is nie noodwendig so nie. Daar was op sekere tye, dat daar konings was, wat alles, al die mag was in hom gesentreer gewees. Maar hierso praat dit van magte, en as jy kyk na 1 Timoteus 2, en jy kyk na 1 Petrus 3, praat dit van meervoud. So wat is daar aan die gang? Jy praat van verskillende vlakke van regerings. Kyk maar na die Romeinse owerheid daai tyd. Dit was die keiser, goed, hy was die hoogste gesag, met ander gesag strukture ook gehad. Hy het goewerneurs gehad. Hierdie senaat gehad. En die vraag is, hoe lyk ons magte? Hoe lyk ons magte heidiglik? Want in Suid-Afrika, en hier is ons belangrik nou, die magte oor ons, is nie spesifiek president Ramaphosa nie. As iemand vir my vra, wie is my regering? En ons almal met hierdie toets by onsself. As ek geantwoord het, my regering is president Ramaphosa, dan verstaan jy nie die skrif nie. Jy mag dit nie sê nie. Hy is een van die regeerders. Ons hoogste gesag, de facto, is die konstitusie. Dit is ons hoogste gesag. Dit is ons hoogste gesag. En daarom is dit belangrik in die situasie, die magte wat die Here oor ons gestel het, moet ons besef wat is aan die gang. Want ons hoogste gesag is nie president Ramaphosa nie. Baie belangrik. Dit is die konstitusie. En dit is wat ons noem die wetlike aspekte. Dit is, daar is die wette neergeskryf. Maar wie is dan president Ramaphosa? Kijk, hy bekleed verseker een eervolle posiesie. Maar in watter opsig? Hy is uitvoerend. Hy moet die wette uitvoer, dit is sy plig. Natuurlijk is dit 'n belangrike taak en hy het baie verantwoordelikheid. Ons kan kyk nou na die hantering van die koronavirus, dat hy het natuurlijk baie invloed. Dit is so. Maar dit is ook nie die mag wat die konstitusie omgee. So jy die wetgewend, jy die uitvoerende, die president, en jy die geregtelik. Wat is die geregtelike? Die geregtelik is die howe. Dis die howe. Die geregtelik is die howe. So byvoorbeeld as iemand misdaad gedoen het, dan moet hy na die hof toe gevat word. En dan wat die hof doen is, hy die hof oordeel daai persoon volgens die wette wat opgestel is in lyn met die konstitusie en die persoon word dan tereggestel of hy word dan tronk toe gestuur as hy skuldig bevind word. En dan miskien moet ek net 'n laaste punt noem en dit is die feit dat wanneer ons praat oor die wetgewend, die konstitusie, dan moet ons besef daar is 'n ander meganisme verbind aan hierdie wetgewend en dis die parlement. En in die parlement is daar nou verskillende regeerders en jy het mense wat wette maak. En ons sê, ons regering bestaan uit 'n laer huis en 'n hoër huis. Jy het die nasionale raad van provinsies wat die hoër huis is. Dan het jy die laer huis wat uit 400 lede bestaan. En as jy 'n verandering wil bring aan 'n wet, dan moet dit deur al twee huise gaan. En dis die wetgewend. Maar dan het jy uitvoerders. Jy het byvoorbeeld die president, jy het byvoorbeeld ministers, jy het die polisie. Maar dan het jy ook howe wat hierdie wette toets. So hoekom die bevel om onsself te onderwerp aan die magte? En ek wil net graag hier afsluit. Hoekom is hierdie bevel daar? En ons sien dit in ons teks. Laat elke mens om onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is. Want daar is geen mag behalwe van God nie. Waar kom alle magte vandaan? Waar kom Assirië vandaan, die slegte mag? Dit kom van God af. Dit kom nie van die mens af nie. Daai is 'n baie, baie verkeerde verstaan. Dat het gaan oor 'n sosiale kontrak. En ons bepaal die mag. En natuurlik die Here in sy voorsienigheid bring mense braai punt dat daar hierdie mag is. Dit is so. Maar uiteindelik is daai mag daar is, dan is daai mag van die Here af. Daar is twee verkeerde verstaande oor ons owerheid begrip. Dit is om die goddelike instelling van magte te ontken en die gedagte daarvan te probeer vernietig. As ons begin sê wel, ons ontken daai magte, en ons wil nie ietsie hê soos 'n owerheid nie, dan is ons besig met 'n verkeerde verstaan en ons is besig met 'n afdwaling. Spreuke 24 vers 21 sê hierdie baie insiggewende feit. My seun, vrees die Here en die koning. Selfde vers, vrees die Here en die koning. Laat jou nie in met oproerige mense nie. Die ander kant, die ander afdwaling is om die owerheid te aanbid. Wat beteken dit? Is wanneer ons die regering sien as 'n verlosser. Is wanneer ons sê as ons hierdie regering oor ons het, dan gaan dit met my goed gaan. Dan gaan ek redding kry, dan gaan ek voor gesorg word. As ek maar net hierdie Christelike regering kry, of dan gebruik ek ook die owerheid as 'n verskoning om sonde toe te laat. Byvoorbeeld, abortus is wettig, daarom kan ek abortus doen. Dis nogal die argument wat ons kry. Abortus is wettig, daarom kan ons dan daarom is abortus reg. Dit was wettig om die arbeid te verbied tydens die Grendelstaat. Daarom is dit reg as arbeid verhoed word. Maar die Here sê ons moet 6 dae werk. Die punt is maar net alle magte is van die Here af en ons moet hierdie begin uitwerk en die groot ding wat ons gaan moet leer is daar's verskillende vlakke van magte. En dit gaan op so 'n situasie wees en dit kan wees dat as die Here 'n mag daar gesit het, dan kan daai mag teen 'n hoër mag opstaan. En ek wil dit graag daar by julle laat. Dit kan gebeur. Maar die feit dat ons magte moet erken, dis 'n feit. Maar 'n laer mag kan teen 'n hoër mag opstaan. En dit is ietsie waarna ons dan gaan kyk as die Here wil in die toekoms. Maar die punt is die mag kom van die Here af. En uiteindelik is hierdie die ding vir gelowiges. As ons sien en ons kyk na Psalm 2 en ons lees dit, wees dan verstandig oor konings, laat julle waarsku oor regters van die aarde, dien die Here met vrees en juig met bewering. Kus die seun dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Hier is ook die opdrag aan regerders. Maar as ons besef, dit is die Here wat daai krag en daai mag gee en is hulle wat onderdanig moet wees aan koning Jesus. Dan is dit ons, want as ons nie hierdie magte erken nie, dan ken ons ook nie koning Jesus nie. En dit is die probleem. Jesus is koning. Dis die feit. Dis die feit. En die wat hom nie ken nie, hulle gaan onder sy ewige oordeel wees. Die regerders wat hom nie ken nie en wat hom ontken gaan onder sy ewige oordeel wees. So kom ons erken Jesus se gesag. En ons erken dit is die Here wat die magte daar sit. Ons buig ons knieë voor Jesus. Ons weet hy het ons verlos. Hy het ons verlos van hierdie geneigtheid in ons harte om nie sy gesag te erken nie. Want hy het ons kom red. God het sy seun gegee. Jesus het gekom. Die Christus het gekom om vir ons anargistiese harte te kom sterf. Dis wat hy kom doen het. Sodat ons nou ons knieë voor hom kan buig. Sy gebooie gehoorsaam. Ander mense en regerders aan haar gebooie gehoorsaam probeer hou. En so, soos ons dit doen, wil ons dan tog die beste vir alle mense hê. Ons weet, watter beter wette is dit as God se wette. Ons wil hê mense moet God se wette hê. Want as God is 'n liefdevolle God, hoekom sal sy wette boos wees? Hoekom? Kan ons nie. So kom ons wees lief vir God en sy gebod en spesifiek soos hy sy seun vir ons gewys het en vir ons gegee het. Kom ons bid saam.